Thì nguyên bài bụi. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana enoiny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliotheque kretienne media production. Anio dia boky eo amin'ny testamenta taloha no vakina aminao. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoiny baiboly, ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Nomery na fanisana. Anio isika ry mpiaino ajaina dia hanomboka hamaky ny boky fahefatra amin'ny testamenta taloha, ny Nomery, antsoina ihany koa hoe boky fahefatra Mosesy. Misy fizarana efatra io boky io. Voalohany, fiomanana hianga tao an'efitry Sinay. Nomery toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahafolo andinin'ny fahafolo. Faharoa, fivezivezena avy tao Sinay ka atreny an-tany lemaky Moaba. Nomery toko fahafolo andinin'ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny toko faraika amby roapolo andinin'ny fahadimy amby telopolo. Fahatelo, faminaniany Balaama. Nomery toko faharoa amby roapolo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahadimy amby roapolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary faefatra, fiomanana sy toromarika ho amin'ny hidirana ao an-tanina ampanantenaina. Nomery toko fahenina amby roapolo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahenina amby telopolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Nomery toko voalohany, fandaminana ny toby, ny sain'ny Mosesy ny lehilahy azo alefa hanafika. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy tany an'efitry Sinay tao amin'ny tranon'ilay fionana, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana faharoa, tamin'ny taona faharoa taorinany nivoany avy tany amin'ny tany Egipta, ka nanao hoe: alao isan'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra araka ny fokony sy ny fianakaviany avy ary araka ny anaran'ny tsirairay, dia ny lehilahy rehetra amin'ny Israely hatramin'ny roapolo taona no miakatra, dia izay rehetra azo alefa hanafika. Handaminazy araka ny antokony avy ianao sy Arona. Ary aoka isy lehilahy ray avy isam-pirenena ho namanareo, dia izay samy lohan'ny fianakaviany avy. Ary izao no anaran'ireo lehilahy ho namanareo ireo: ny avy amin'ny Rubena dia Elizora zanak' Sedeura, ny avy amin'ny Simeona dia Selomiela zanak' Zorisadai, ny avy amin'ny Joda dia Nasona zanak' Aminadaba, ny avy amin'ny Isakara dia Netanela zanak' Zoara, ny avy amin'ny Zebulona dia Eliaba zanak' Helona, ny avy amin'ny zanak' Josefa dia Elisam zanak' Amioda avy amin'ny Efraima, ary Gamaliela zanak' Pedazura avy amin'ny Manase kosa. Ny avy amin'ny Benjamina dia Abidana zanak' Gideoni, ny avy amin'ny Dana dia Ahiezera zanak' Amisadai, ny avy amin'ny Asera dia Pagiela zanak' Okrana, ny avy amin'ny Gada dia Eliasafa zanak' Doela, ny avy amin'ny Naftali dia Ahira zanak' Enana. Ireo no voafidin'ny fiangonana dia samy lohan'ny fireneny avy sady mpifehy arivo amin'ny Israely. Ary Mosesy sy Arona naka ireo olona voatonona anaran'ireo dia namory ny fiangonana rehetra tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana faharoa. Ary samy nampanoritra ny anarany avy izy araka ny firazanany, dia araka ny fokony sy ny fianakaviany, ary araka ny anarany tsirairay hatramin'ny roapolo taona no ho miakatra. Arak'izay nandidiany Jehovah ny Mosesy no nandaminany azy tany an'efitry Sinay. Ary tamin'ny taranak'i Rubena, lahy matony Israely araka ny fokony sy ny fianakaviany, ary araka ny anarany tsirairay, dia ny lehilahy rehetra hatramin'ny roapolo taona no ho miakatra izay azo nalefa hanafika. izay voalamina avy amin'ny firenen'ny robena dia 5,000 sy 6,000. Ary tamin'ny taranak'i Simeona araka ny fokony sy fianakaviany dia izay rehetra voalamina araka ny anaran'ny tsirairay dia ny lehilahy rehetra hatramin'ny 20 taona noho miakatra izay azo nalefa hanafika. Izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Simeona dia 7,500. Ary tamin'ny taranak'i Gada araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anaran'ny tsirairay hatramin'ny 20 taona noho miakatra dia izay rehetra azo nalefa hanafika, izay voalamina avy tamin'ny fireneny Gada dia 5,500. Ary tamin'ny taranak'i Joda araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anaran'ny tsirairay hatramin'ny 20 taona noho miakatra dia izay rehetra azo nalefa hanafika, izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Joda dia 7,700. Ary tamin'ny taranak'i Isakara araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anaran'i tsirairay hatramin'ny 20 taona noho miakatra dia izay rehetra azo nalefa hanafika, izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Isakara dia 7,700. Ary tamin'ny taranak'i Zebolona araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anaran'i tsirairay hatramin'ny 20 taona noho miakatra dia izay rehetra azo nalefa hanafika, izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Zebolona dia 7,700. Ary tamin'ny taranak'i Josefa dia avy tamin'ny taranak'i Efraima araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anaran'i tsirairay hatramin'ny 20 taona noho miakatra dia izay rehetra azo nalefa hanafika, izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Efraima dia 5,700. Ary tamin'ny taranak'i Manase araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anaran'i tsirairay hatramin'ny 20 taona noho miakatra dia izay rehetra azo nalefa hanafika, izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Manase dia 2,700. Ary tamin'ny taranak'i Benjamina araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anaran'i tsirairay hatramin'ny 20 taona noho miakatra dia izay rehetra azo nalefa hanafika, izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Benjamina dia 7,500. Ary tamin'ny taranak'i Dana araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anaran'i tsirairay hatramin'ny 20 taona noho miakatra dia izay rehetra azo nalefa hanafika, izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Dana dia 7,200. Ary tamin'ny taranak'i Asera araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anaran'i tsirairay hatramin'ny 20 taona noho miakatra dia izay rehetra azo nalefa hanafika, izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Asera dia 5,700. Ary tamin'ny taranak'i Naftaly araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anaran'i tsirairay hatramin'ny 20 taona noho miakatra dia izay rehetra azo nalefa hanafika, izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Naftaly dia 7,300. Ireo no voalamin'i Mosesy sy Arona ary ny 70 lahy lehibe amin'ny Israely izay samy lohan'ny fianakaviany avy. Ary izay rehetra avy tamin'ny zanak'Israely araka ny fianakaviany hatramin'ny 20 taona noho miakatra dia izay rehetra azo nalefa hanafika avy amin'ny Israely dia 5,500. Andraikitry ny Levita. Fa ny Levita araka ny firenen'i kosa dia tsy mba nalamina ho isan'ireo, fa Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, ny firenen'i Levita ihany no aza lamina ary aza mba alaina isa miaraka amin'ny zanak'Israely, fa tendreo izy hitandrina ny tabernakely ny vavolombelona sy ny fanaka rehetra ary ny zavatra rehetra izay momba azy. Fa izy no hitondra ny tabernakely sy ny zavatra rehetra momba azy sady hanao fanompom-pivavahana ao, ary manodidina ny tabernakely no hitobiny. Ary raha hafindra ny tabernakely dia ny Levita no hangorona azy, ary raha orina ny tabernakely dia ny Levita no hanangana azy, fa raha olon-kafa ny manakaiky dia hatao maty izy. Dia hitombo ny zanak'Israely samy eo amin'ny tombony avy ary samy eo amin'ny fanevany avy araka ny antokony. Fa ny Levita kosa hitombo manodidina ny tabernakely ny vavolombelona mba tsy hisy fahatezerana hahatratra ny fiangonany zanak'Israely, ary ny Levita hitandrina ny anjara raharaha momba ny tabernakely ny vavolombelona. Dia nataony zanak'Israely izany araka izay rehetra efa nandidiany Jehovah ny Mosesy no nataony. Nomeri toko faharoa. Fandaminana ny tobi, fandaharana ny tobin' Israely. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao hoe, samy eo amin'ny fanevany sy eo amin'ny fanevakely ny fianakaviany avy no hitobiany zanak'Israely. Manodidina ny tranon'ilay fionana sady manandrify azy no hitobiany. Ary hitoby eo amin'ny lafiny atsinanana, trandrifin'ny fipisahan'ny masoandro, dia izay momba ny fanevan'ny tobin'ny Joda araka ny antokony. Ary ny lohan'ny taranak'i Joda dia Nasonina zanaka Aminadaba, ary ny miaramilan' izay nalamina dia 70,000. Ary ny hitoby eo anilany dia ny firenen' Isakara, ary ny lohan'ny taranak' Isakara dia Netanela zanak'i Zoara, ary ny miaramilan' izay nalamina dia 70,500. Dia vao ny firenen'i Zebolona, ary ny lohan'ny taranak'i Zebolona dia Eliaba zanak'i Elona, ary ny miaramilan' izay nalamina dia 70,750. Ny tontalin' izay nalamina teo amin'ny tobin'i Joda dia 70,800 araka ny antokony. Ireo ny lohalalana. Ary ny fanevan'ny Robenina no ho eo amin'ny lafiny atsimo araka ny antokony. Ary ny lohan'ny taranak'i Robenina dia Elizora zanak'i Sedeora, ary ny miaramilan' izay nalamina dia 50,700. Ary ny hitoby eo anilany dia ny firenen'i Simeona, ary ny lohan'ny taranak'i Simeona dia Selomiela zanak'i Zorisadai, ary ny miaramilan' izay nalamina dia 700,500. Dia vao ny firenen'i Gada, ary ny lohan'ny taranak'i Gada dia Eliasafa zanak'i Roela, ary ny miaramilan' izay nalamina dia 50,700. Ny totalin' izay nalamina teo amin'ny tobin'ny Robenina dia 50,750 araka ny antokony. Ireo no mandeha faharoany. Dia handroso ny tranon'ilay fionana sy ny tobin'ny Levita eo afovoan'ny toby rehetra, ka araka ny tobiny ihany no handrosony, samy eo amin'ny filaharany avy araka ny fanevany. Ary ny fanevan'ny tobin'ny Efraima araka ny antokony dia ho eo amin'ny lafiny andrefana, ary ny lohan'ny taranak' Efraima dia Elisama zanak' Amihoda, ary ny miaramilan' izay nalamina dia 50,000. Ary ny firenen'ny Manase ho eo anilany, ary ny lohan'ny taranak' Manase dia Gamaliel zanak' Pedazora, ary ny miaramilan' izay nalamina dia 200,300. Dia vao ny firenen'ny Benjamina, ary ny lohan'ny taranak'i Benjamina dia Abidana zanak'i Gideony, ary ny miaramilan' izay nalamina dia 70,300. Ny totalin' izay nalamina teo amin'ny tobin'i Efraima dia 108,000 araka ny antokony. Ireo no mandeha fahatelony. Ary ny fanevan'ny tobin'i Dana araka ny antokony dia ho eo amin'ny lafiny avaratra, ary ny lohan'ny taranak'i Dana dia Ahiezera zanak' Amisadai, ary ny miaramilan' izay nalamina dia 70,000. Ary ny hitoby eo anilany dia ny firenen'i Asera, ary ny lohan'ny taranak'i Asera dia Pagiela zanak' Eokrana, ary ny miaramilan' izay nalamina dia 50,700. Dia vao ny firenen'i Naftaly, ary ny lohan'ny taranak'i Naftaly dia Ahira zanak' Enana, ary ny miaramilan' izay nalamina dia 70,500. Ny totalin' izay nalamina teo amin'ny tobin'i Dana dia 70,750. Dia ireo kosa no vody lalana. Ireo no nalamina avy tamin'ny zanak'Israely araka ny fianakaviany. Ny totalin' izay nalamina tamin'ny tobo rehetra araka ny antokony dia 50,500. Fa ny Levita dia tsy mba niaraka nalamina tamin'ny zanak'Israely araka izay efa nanjitin'i Jehovah ny Mosesy. Ary ny zanak'Israely dia nanao araka izay rehetra efa nanjitin'i Jehovah ny Mosesy, ka nitoby araka ny fanevany avy, ary samy nandroso araka ny fofony avy sy ny fianakaviany avy izy. Nomeritoko fahatelo. Fandaminana ny tobi, ny mpisorona. Ary izao no taranak'i Arona sy Mosesy tamin'ny andro nitenenan'i Jehovah tamin'i Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay. Ny anaran'ny zanakalahin'i Arona dia Nadaba lahy Mato sy Abihu ary Eleazara sy Itamara. Ireo no anaran'ny zanakalahin'i Arona dia ny mpisorona voahositra izay natokana hanao fisoronana. Fa maty teo anatrehan'i Jehovah Nadaba sy Abihu tamin'izy nanatitra afo-tsy izy teo anatrehan'i Jehovah tany any efitry Sinay, sady samy tsy nananjanaka izy mirahalahy. Ary Eleazara sy Itamara no nanao fisoronana teo anatrehan'ny Aronina rainy. Fandaminana ny toby ny firenen'i Levi. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, ento ny firenen'i Levi hanatona ka ampitoereo anatrehan'ny Aronina mpisorona mba hanompo azy. Dia hitandrina ny anjara raharahan'ny Aronina sy ny anjara raharahan'ny fiangonana rehetra eo anolohan'ny tranolay fionana izy ka hanao ny fanompoana ao amin'ny tabernakely. Dia hitandrina ny fanaka rehetra momba ny tranolay fionana sy ny anjara raharahan'ny zanak'Israely izy ka hanao ny fanompoana ao amin'ny tabernakely. Ary homenao ny Aronina sy ny zanany lahy ny Levita. Efa nomena azy mihitsy avy amin'ny zanak'Israely ireo. Ary Aronina sy ny zanany lahy ho tendrenao hitandrina ny fisoronany, fa raha olon-kafa ny manakaiky dia hatao maty izy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, indro izaho efa naka ny Levita avy tamin'ny zanak'Israely ho soy ny lahy mato rehetra izay voaloateraka eo amin'ny zanak'Israely, dia ahy ny Levita satria ahy ny lahy mato rehetra. Tamin'ilay andro namelezako ny voaloateraka rehetra tany amin'ny tany Egipta no nanamasinako ny voaloateraka rehetra eo amin'ny Israely ho ahy na olona na biby fiompy. Ahy ireo, izaho no Jehovah. Fandaminana ny toby ireo fianakaviana avy amin'ny Levi. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy tany an-tany efitry Sinay ka nanao hoe, alamino ny Levita araka ny fianakaviany sy ny fokony. Ny lahy rehetra eo aminy hatramin'ny iray volana no ho miakatra no halaminao. Ary Mosesy nandamina azy sy araka ny tenin'i Jehovah araka izay efa nandidiana azy. Ary izao ny zanakalahin'i Levi araka ny anarany: Gersona sy Kehata ary Merari. Ary izao no anaran'ny zanakalahin'i Gersona araka ny fianakaviany: Libni sy Simei. Ary ny zanakalahin'i Kehata araka ny fianakaviany dia Amram sy Jizara sy Hebrona ary Osiela. Ary ny zanakalahin'i Merari araka ny fianakaviany dia Mali sy Mosi. Ireo ny fokon'ny Levita araka ny fianakaviany. Avy tamin'ny Gersona ny fokon'ny Libnita sy ny Simeita. Ireo ny fokon'ny Gersonita. Ary izay nalamina araka ny isan'ny lahy rehetra hatramin'ny iray volana no ho miakatra dia 70,700. Ny fokon'ny Gersonita dia hitoby ivohon'ny tabernakely dia eo andrefany. Ary ny lohan'ny fianakaviany Gersonita dia Eliasafa zanak'Laela. Fandaminana ny toby ny asa fanompoan'ny Levita. Ary ny anjara raharahan'ny zanak'i Gersona eo amin'nytranolay fionana dia ny tabernakely sy ny lay sy ny firakony sy ny varavarana lamba amin'ny varavaran'ny tranolay fionana, ary ny fefilambany kianja sy ny vavady lamba amin'ny vavadiny kianja izay manodidina ny tabernakely sy ny alitara, ary ny kofehy rehetra momba azy. Ary avy tamin'ny Kehata ny fokony Amramita sy ny fokony Jizarita sy ny fokony Hebronita ary ny fokony Ozielita. Ireo ny fokony Kehatita. Ny isan'ny lahy rehetra hatramin'ny iray volana noho miakatra izay mpitandrina ny anjara raharaha momba ny fitoerana masina dia 700,800. Ny fokony zanak'i Kehata dia hitoby eo amin'ny lafiny atsimo amin'ny tabernakely. Ary ny lohan'ny fianakaviana amin'ny fokony Kehatita dia Elisafana zanak'i Oziela. Ary ny anjara raharahany dia ny fiara sy ny latabatra sy ny fanaovan'ny jiro sy ny alitara roa, ary ny fanaky ny fitoerana masina izay fanaovana fanompom-pivavahana, ary ny varavarana lamba mba amin'ny zavatra rehetra fanaovana ny fanompoana momba azy. Ary ny lehibe ny lohan'ny Levita dia Eleazara zanak'i Aronina mpisorona, izay lehibe ny mpitandrina ny anjara raharahany amin'ny fitoerana masina. Avy tamin'ny Merari ny fokon'ny Malita sy ny fokon'ny Mosita. Ireo ny fokon'ny Merari. Ary izay nalamina araka ny isan'ny lahy rehetra hatramin'ny iray volana noho miakatra dia 700,000. Ary ny lohan'ny fianakaviana avy tamin'ny fokon'ny Merari dia Zoriela zanak'i Abihaila. Ireo no hitoby eo amin'ny lafiny avaratra amin'ny tabernakely. ary ny anjara raharahany zanaky mirari dia ny zanakazo amin'ny tabernakely sy ny barany sy ny andriny ary ny faladiany ary ny fanaka rehetra momba azy sy ny zavatra rehetra enti manao fanompoana ao, ary nitsangatsanga ny kianja manodidina sy ny faladiany sy ny tsimany ary ny kofehiny. Ary ny mitoby eo anolohan'ny tabernakely atsinanany dia eo anolohan'ny tranoilay fionana tandrivo ny fipisahan'ny masoandro dia Mosesy sy Arona ary ny zanany izay mpitandrina ny anjara raharaha momba ny fitoerana masina dia ny anjara raharahany zanak'Israely. Ary raha olo-kafa ny manakaiky dia hatao maty izy. Ny totalin'izay nalamina avy tamin'ny Levita dia izay nalamin'ny Mosesy sy Arona naraka ny didin'i Jehovah avy tamin'ny fokony ny lahy rehetra hatramin'ny iray volana Noho miakatra dia 2020. Fandaminana ny toby, ny fanavotana ireo voloateraka. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: alaminy lahy matoa rehetra eo amin'ny zanak'Israely hatramin'ny iray volana Noho miakatra ka alao isa ny anarany, ary alao ho ahy ny Levita hosolon'ny lahy matoa rehetra eo amin'ny zanak'Israely. Izaho no Jehovah, ary ny biby fiompin'ny Levita hosolon'ny voloateraka rehetra amin'ny biby fiompin'ny zanak'Israely. Dia nalamin'ny Mosesy ny lahy matoa rehetra teo amin'ny zanak'Israely araka izay efa nandidin'i Jehovah azy. Ary ny lahy matoa rehetra araka ny anaran'ny tsirairehetra amin'ny iray volana Noho miakatra izay nalamina avy taminy dia 70:2020. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: alao ny Levita hosolon'ny lahy matoa rehetra eo amin'ny zanak'Israely, ary ny biby fiompin'ny Levita hosolon'ny biby fiompiny. Ahy ny Levita, izaho no Jehovah. Ary ny amin'ny avitry ny 70:700 amin'ny lahy matoany zanak'Israely izay mihoatra isa noho ny Levita dia hangalanao sekely 5 isan'olona. Araka ny sekely masina no hangalanao azy, gera 20 ny sekely ray. Dia homenao ny Arona sy ny zanany ny vola ho avitra ireo mihoatra isa ireo. Ary Mosesy nandray ny vola izay avitry ny nihoatra isa noho ny voavitry ny Levita. Tamin'ny lahy matoany zanak'Israely no nandraisany ny vola dia sekely 5:700 araka ny sekely masina. Dia nomeny Mosesy ny Arona sy ny zanany izany vola avitra izany araka ny tenin'i Jehovah, dia araka izay efa nandidin'i Jehovah ny Mosesy.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.